Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընդդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Կանաչ լույս օտարալեզո դպրոցների ճանապարհին ազգային ժողովն առաջին ընդերցմամբ ընդունեց լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեկնել է Ստեփանակերտ, հակամարտության գոտում ըստ պաշտոնական աղբյուրների իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է։ Սահմանային գծի վերջին միջադեպերին արձագանքում են վերլուծաբաններն ու ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի խոշորագույն 24 ընկերություններում հարկային այլևս կունենա իր սեփական ներկայացուցիչը, որ ընկերություններն են դրանք և հնարավոր է արդյոք այս կերպ ավելացնել հարկավակությունը։ Կանդրադառնանք նաև որ Վաուշագրավ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Իրինա Հովանեսյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստում այսօր Հայաստանի հարցով համազեկուցող է ընտրվել Գորան Լինդբլանդը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ստրասբուրգից փոխանցել է Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Երեքշաբթի առավոտյան Ստրասբուրգում տեղի ունեցած Եվրախորհրդի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստում ֆրանսիացի խորհրդայնական Ժորժ Կոլումբիեն հայտնել էր, որ ժամկետը լրանալու պատճառով դադարեցնում է իր աշխատանքը որպես հայաստանի հարցով համազեկուցող։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր նրան ընդունել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել է նաև Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, քննարկվել են բանակաշինության և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ մոնիտորինգը այսօր անցել է առանց միջադեպերի։ Մոնիթորինգն իրականացվել է շփման գոտու հյուսիսարևելյան հատվածում, որտեղ հունիսի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով պաշտոնական տեղեկություններով հայկական կողմից 4, ադրբեջանական կողմից 1 զոհեր եղել։ Միջադեպից հետո լարվածությունը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանին պահպանվում է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով վաղը Երևան կժամանի Ավստրիայի արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերի գլխավորած պատվիրակությունը։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը կհաջորդի նախարարների համատեղասուլիսը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին այսօր Սպիտակ տանը կընդունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ակնկալվում է, որ քննարկման առանցքում լինելու են առևտրի ներդրումների, նոր արարության բնագավառներում համագործակցությունը ընդլայնելու խնդիրները։ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո երկու երկրների ղեկավարները կուղևորվեն Տորոնտո մասնակցելու Մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։ Երեկ Մեդվեդևը Կալիֆոռնիայի Սիլիկոնային հովտում էր։ Cisco Systems ընկերությունը արդեն հայտարարել է, որ $1 միլիարդ կներդնի Ռուսաստանում։ Հայաստանի հարավում հունիսի 10-ին սկսված հնգորյա բախումների հետևանքով Ուզբեկստան գաղթած փախստականներից շուրջ 70,000-ը վերադարձել են իրենց բնակավայրերը։ Հայաստանի իշխանությունների փոխանցումը ձերբակալվել է երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի ազգականը, Սանջարբեկ Բակիևը։ Հայաստանի անվտանգության ծառայության ղեկավարները պնդում են, որ Բակիևի ազգականները իսլամիստ սինյալների հետ հրահրել են միջետնիկական բախումները։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով բախումների զոհերի թիվը անցնում է 260-ից։ Այսօր հայտարարել է, որ վերականգնում է Բելարուսին գազի մատակարարումը լրիվ ծավալով։ Ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին հեռախոսով փոխանցել է, որ Բելարուսը ամբողջությամբ մարել է իր պարտքը։ Այս շաբաթ Գազպրոմը Բելարուսին մատակարարվող գազի ծավալը կրճատել էր 60%-ով, պահանջելով մարել գոյացած մոտ $200 միլիոն պարտքը։ Պակիստանի դատարանն այսօր 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ամերիկայի 5 քաղաքացիների, նրանց մեղադրելով ահաբեկչության փորձի մեջ։ Այս անձինք զերբակալվել էին անցած տարվա դեկտեմբերին, նախաքննության արդյունքներով նրանք կապեր են ունեցել Պակիստանի զինյալների հետ, սակայն մեղադրվողները հերքում են այդ մեղադրանքները, հայտարարելով, որ քննության ընթացքում իրենց տանջանքների են ենթարկել։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը Իսրայելին կոչ է արել վերացնել Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ պատվիրակների ձայների մեծամասնությամբ ընդունված բանաձևում նշվում է, որ միայն շրջափակումը վերացնելով հնարավոր կլինի Գազայի հատվածի բնակիչների համար ապահովել կյանքի նորմալ պայմաններ։ Ավելի վաղ միջազգային հանրությունը սուր քննադատության էր ենթարկել Իսրայելի զինվորականների գործողությունները, որոնք մայիսի 31-ին հումանիտար բեռներ տեղափոխող թուրքական նավերին թույլ չէին տվել մտնել Գազա, և բախումների հետևանքով 9 մարդ էր զոհվել։ Ֆրանսիայում այսօր գործադուլ են հայտարարել տրանսպորտի կապի կրթության համակարգի աշխատողները, նրանք դժգոհում են կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագծի դեմ, որով նախատեսում է կենսաթոշակային տարիքը ավելացնել և սահմանել 62 տարեկանը։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ կենսաթոշակային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են բյուջետային դեֆիցիտը հաղթահարելու համար։ Դուք լսեցիք այժմի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանեսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր կեսօրին առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության առաջարկած վիճահարույց օրենսդրական փաթեթը, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ հիմնել։ Լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում առաջարկվող այդ փոփոխություններին կողմքը վերկեց իշխող կոալիցիան 71 ձայնով։ Դեմ արտահայտվեցին ընդդիմադիր դաշնակցությունը ժառանգությունը 13 падգամավորներով։ Հիշեցնենք, օրինագծով նախատեսվում է Հայաստանում 11 օտարալեզու դպրոց բացել, որից 2-ը Դիլիջանում և Ջերմուկում մասնավոր հիմունքներով, մնացած 9-ը միջպետական կամ միջկառավարական համաձայնագրերով։ Քվեարկության մանրամասներն ու առաջին արձագանքները խորհրդարանից կփոխանցի Կարինե Քալանթարյանը։
Փաստորեն, կառավարության ներկայացրած օրինագծերին դեմ էին քվեարկել ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների դահլիճում ներկա պատգամավորները, ինչպես նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը։ Կրթության, գիտության խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Դավթյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ երկրորդ ընթերցումից առաջ քննարկումները օրինագծերի շուրջ տեղի կունենան աշնանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, որ շահագրգիռ ուժերը
աշնանը լսումների ընթացքում նոր առաջարկություններով հանդես կգա։ Խնդիրը սկզբունքը պաշտպանելն է, որն է չվնասել մայրենին, լեզվամտածողությանը վնաս չտալ մեր հայազգի երեխաներին, բայց միևնույն ժամանակ նախապատրաստել, որպիսի հնարավորինս կարողանանք ինտեգրվել նաև աշխարհի հանրակրթական տարբեր բլոկներին։
Հիշեցնենք, որ ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունները երեկվա քննարկումների ընթացքում առաջարկում էին լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ ընդհանրապես չկատարել։ Գալուս Սահակյանի խոսքով այդ հարցը ևս հնարավոր է քննարկել։
Համենայն դեպս պիտի կարողանանք նաև իրավաբանորեն հիմնավորումներ իմանալ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը փոխանցեց, որ իրենց իրավաբան փորձագետների կարծիքով կառավարության ներկայացրած խնդիրը հնարավոր է լուծել։
Այն հիմնավորները, որ այսօր բերում են իրենք, դրանք բոլորը լուծելու են գործող օրենսդրության դաշտում և դրանք կարող են լուծվել առանց ձեռք տալու լեզվի մասին օրենքին։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի կարծիքով կառավարության այս նախաձեռնությունն ամբողջությամբ հակասում է երկրի մայր օրենքին, ուստի
անկախ նրանից կառավարությունը օրենքում փոփոխություն կկատարի թե չի կատարի, նրա կատարած քայլը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։
Եվ եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը որոշի դիմել սահմանադրական դատարանին ու ստորագրահավաք սկսի, ապա Վիկտոր Դալլաքյանը պատրաստ է միանալ այդ նախաձեռնությանը։ Ստոպա Սաֆարյանը չբացառեց սահմանադրական դատարանին դիմելու հնարավորությունը, միևնույն ժամանակ նշեց, որ կառավարությունն իր ծրագրերը խորամանկության միջոցով է փորձում կյանքի կոչել, այսինքն
11 դպրոցներից 9-ը կլինի միջպետական համաձայնագրերով և 2-ը ընդամենը մասնավոր, այսինքն փորձ է արվում միջպետական պայմանագրերի դաշտ բերել այդ օտարալեզու դպրոցների հիմնադրումը բավականին խորամանկ քայլ է արվում։
Միջպետական համաձայնագրերը, հիշեցնենք, Հայաստանի սահմանադրությամբ գերակային երկրի օրենքներին։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով էլ կառավարության ծրագիրը հնարավոր է իրացնել առանց օրենսդրական փոփոխության, այսինքն միջպետական պայմանագրերի միջոցով։
Որոնց առկայության դեպքում ակնհայտ է դառնում, որ որևէ ներպետական օրենսդրություն առավել գերակայողոս չունի, ինչպես համադրությունն ամրագրում, և նոր հեծանիվ որինել պետք չէ։ Պարզապես անհրաժեշտ է, որպեսզի հետ կանգնել այս հարատավոր քայլից, նախաձեռնությունից, և հարցի կարգավորումը տեղափոխել բացառապես միջպետական համաձայնագրերի տիրույթ։ Դա կլինի նաև պետության քաղաքականություն, այլ ոչ թե պատահական թողել երկու քաղաքում այդպիսի մասնավոր դպրոցների ստեղծում առանց որևէ հիմնավորման ընդդորում, չկա որևէ ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ կրթական, ոչ սոցիալական հիմնավորումներ, թե ինչու հատկապես այս երկու քաղաքներում և հատկապես մասնավոր պետք է ստեղծվեն։
Արդյոք դաշնակցությունն էլ չի բացառում սահմանադրական դատարանին դիմելու հնարավորությունը օրենքի փոփոխություններն ամբողջությամբ ընդունելուց հետո։ Արծվիկ Մինասյան.
Որը վերլուծված չեմ համարում այդ տեսակետը, այլ կերպ ասած լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունը միգուցե չհակասի Հայաստանի սահմանադրությանը, սակայն այն ակնհայտորեն չի բխում մեր ազգային անվտանգության ռազմավարական մոտեցումներից։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ինչպես նաև խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում են, թե պետք է փորձեն իրենց բանավիճողների հետ քննարկումները շարունակել ու նոր ձևակերպումներ գտնել։
Դա աստված, որ այնպիսի լրացումներ կատարենք, որ բոլոր կողմերին համենայն դեպս սկզբունքորեն ընդունելի լինի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պատգամավորները քվեարկում էին կառավարության շենքի մոտ, ու այժմ ժամանակավորապես անցնում են խորհրդարանի նիստերը, բողոքից են անցկացնում «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության մասնակիցները։ Բողոքի այս ցույցերը շարունակվում են արդեն շուրջ 3 ամիս օրինագծի ներկայացման առաջին իսկ օրվանից, և ըստ մասնակիցների չեն դադարելու, մինչև իրենք չհասնեն արդյունքների։ Թե ինչպես են ցուցարարները արձագանքել այսօրվա քվեարկությանը, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Տեղեկանալով, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթը, կառավարության նիստերի դահլիճի մուտքի մոտ հավաքված մի քանի տասնյակ ցուցարարները օրինագծին կողմ քվեարկած 71 պատգամավորներին անվանեցին դավաճաններ, ազգային ժողովը որակեցին հակահայ և ապազգային։ Հայաստանում հայերեն, գաղութացմանը ոչ, լեզվի հարցում ոչ մի զիջում կոչեր վանկարկելով ու պարզելով նույնաբովանդակ ցուցապաստառներ, ցուցարարներն այսօր կրկին հավաքվել էին հորդորելու պատգամավորներին չընդունել վիճահարույց փոփոխությունների օրինագիծը, որով հնարավոր է դառնում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացումը։ Քվեարկության ավարտից հետո ցույցի մասնակիցներն ասում էին, թե Հայաստանի ազգային ժողովը կիլոմետրերով հեռու է պետական մտածողությունից, որ պատգամավորները դահլիճում սեղմում են կոճակը, առաջնորդվելով միայն անձնական շահով։
Սա հայ ազգի վերջն է, եթե հայ լեզվամտածողության են ձեռք տալիս, արդեն վերջ է։ Ամեն ինչ անելու ենք, պայքարելու ենք այս անգրագետների դեմ։ Մեր մեղքն է, որ այս անգրագետների կույտը եկավ։ Սա բիզնեսի մասին է մտածում։ Բիզնեսի մասին չմտածեն, այս ազգին, այս օրին կասեն։
Սա ապացուցեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը ընդամենը բորսա է, որտեղ յուրաքանչյուր օրինագից քվեարկում է միայն կողով, շահ կլինի, կքվեարկեն և կտիսնեն։
Միկին էլ ինշան բողոքի խորհրդանշական 30 արծաթով քսակ էր բերել։
30 արծաթ։ Ծախված արարածներ, 30 արծաթով ծախվում են այսօր։ Ու ամբողջ ազգն են ծախում դրա հետ միասին։ Իրանցով էլ իրավունքը տվել։
Ցուցարարները նիստերի դահլիճից դուրս եկող օրինագծին կողմ քվեարկած կոալիցիոն խմբակցությունների պատգամավորներին դիմավորում էին սուլոցներով ու ամոթանքի բացականչություններով։ Հանդիմանության արժանացան նաև օրինագծին դեմ հանդես եկած, բայց այսօրվա քվեարկությանը ուշանալու պատճառով չմասնակցած պատգամավորներ Վարդան Խաչատրյանն ու Ստեփան Սաֆարյանը։
Ինչի՞ չէ քվեարկել։ Ուշացավ։ Եվ ուշանալ, բայց այսօրվա օրով կարելի է ուշանալ։
Կարելի է ուշանալ, եթե քուզենը ոչինչ չի ուշանում։
Բայց իմանանք, որ 14-ն են, ոչ թե
13-ը։
Եթե չգիտեիք, որ այսօր
քվեարկությունն է։ Երեկոյան գիտեի։ Դուք էլ չեք եկել քվեարկել։ Այս մեկը նարաճականի է զրույցում ասաց, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը, հավաստիացնելով, թե օրինագծի առաջին ընթերցմամբ ընդունումից հետո քաղաքացիական պայքարը ուժգնանալու է։
Իրենք քաղաքացիական դիմադրության ուժը ամեն օր ավելի հիստ կերպով իրենց վրա զգալու են։ Մենք միավորելու ենք հասարակության բոլոր առողջ ուժերին, անկախ քաղաքական համոզմունքներից եւ այլն եւ այլն այլ հանգամանքներից, ընդդեմ այս փոփոխությունների։ Սա արդյունքների է, Հայաստանում քրթությունը հայի համար կարող է լինել միայն հայերեն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեկնել է Ստեփանակերտ, այսօր նրան ընդունել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը և տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հակամարտության գոտում իրավիճակը այժմ համեմատաբար հանդարտ է, թեև անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Հիշեցնենք, իրավիճակը սրվեց անցած շաբաթվերջին, երբ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների և ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև բախման արդյունքում զոհվեց հայկական կողմից 4, ադրբեջանական կողմից 1 զինվոր։ Հնարավոր է արդյոք, որ փխրուն հրադադարը կրկին պատերազմի վերածվի և ինչ կարող են տալ հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող ներկայիս բանակցությունները։ Թեմայի շուրջ Ռուբեն Մելոյանը կներկայացնի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի և փորձագետների տեսակետները։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին միջադեպը անընդունելի է եւ մտահոգիչ առաջին հերթին հետևանքների առումով։ Ըստ նրա Հայաստանի իշխանությունները եւ բանակի հրամանատարությունը Ադրբեջանի բանակում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ չարախնդալու փոխարեն պետք է թափանցիկ հետաքննություն անցկացնեն պարզելու համար, թե ինչն էր պատճառը, որ հաջողվեց այս դիվերսիոն գործողությունը։
Պետք է արդեն լուրջ ուշադրություն դարձնենք ներքին կարգապահության վրա, բանակի ահազանգեր շատ են եղել բանակում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեզ որպես հայաստանի քաղաքացիներ հետաքրքրում է մեր բանակի վիճակը, որովհետև մեր երեխաներն են այդ բանակում ծառայում, եւ որևէ մեկի անփույթ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ գործողության պատճառով մեր երեխաներն են զոհ դառնում։ Բանակի ուրեմն ղեկավարը ցունը Լեռնային Ղարաբաղում կամ հենց Հայաստանի բանակը պետք է թույլ չտային նման իր վիճակ լիներ, եւ կան այլ մեթոդներ պատասխաններ տալու, ձևեր միշտ կան։
Համոզմունք հայտնելով, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղյակ էր նախապատրաստող դիվերսիայի մասին, որը մի քանի հստակ նպատակ է հետապնդում, նախկին արտգործնախարարը նշեց, թե հատկապես մտահոգիչ է միջազգային հանրության չեզոք արձագանքը։
Այս պարագայում ակնհայտ է խախտող կողմը, զինադադարի ռեժիմը, եւ նման մեղմ կամ չեզոք կամ ոչինչ չասող արտահայտությունները, մի քիչ տարակուսելի են։ Հայաստանի իշխանությունները, բացի հայտարարություններից, որ պետք է արվեն, Հայաստանի դիվանագիտությունը պետք է առաջին իսկ պահից իր ողջ կարողությունները դներ, որպեսզի միջազգային հանրության մոտ կասկած իսկ չառաջանար եւ նույնիսկ ցիծաղաշարժ լիներ ցանկացած հայտարություն, որ հայաստանյան կողմն է սկսել այս պրովոկացիոն գործողությունները։
Հարցին, թե ինչու Ղարաբաղյան գործընթացում միջնորդ երկու տերությունները, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, բարձր մակարդակով չեն փորձում սանձել Ադրբեջանին, Արզումանյանը արձագանքեց.
Այս պահին ինձ թվում է նույն հարցը իրար են տալիս Մեդվեդևը եւ Օբաման, հա, հիմա են այսօր են հանդիպում։ Եվ իրենք կպատասխանեն այդ հարցին, եւ կարծում եմ Հայաստանին ի վերջո տեղյակ կպահեն, ինչ պետք է անի Հայաստանը կամ Ադրբեջանը։ Ցավը դա է, մենք գալիս ենք նորից նրան, որ ոչ թե կողմերի հետ են, ոչ թե Սանտ Պետերբուրգում կոնկրետ երկու կողմի հետ ինչ որ հարց է քննարկվում, այլ երկու կողմերին ինչ որ բան է ասվում, որից հետո այլ երրորդ կողմեր միմյանց հետ քննարկում են այս երկու կողմերի անելիքները։
Նախկին արտգործնախարարը իր խոսքով միշտ հակված է եղել մտածել, որ ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում բացառում է պատերազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը, բայց վերջին իրադարձությունները վկայում են, որ հռետորաբանությունը արդեն անցնում է կոնկրետ գործողությունների եւ պատերազմի վերսկսման վտանգը այժմ իրական է։
Այսինքն սա բանակցային լուրջ, ուրեմն առաջ խաղացման բանակցային գործընթացում բացակայության արդյունք։ Այո, վտանգ կա, եւ այն պահին, երբ Ադրբեջանը կգիտակցի կամ վստահ կլինի կամ կստանա երաշխիք, ինչպես ուզում եք ձևակերպել, որ կարող է այդ գործողություններով ավելի շահեկան իրավիճակում հայտնվել, քան այսօրվա ստատուս քվոն է, ապա անշուշտ կլինի հենց նույն պահին։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, թե հակամարտության գոտին ընդամենը պատճառ է, որը խաղարկելով գերտերությունները ինչ-ինչ քայլեր են կատարում, եւ այստեղ կարեւոր է հասկանալ նրանց մտահոգությունները, ցանկություններն ու դրդապատճառները։ Ադրբեջանը այն երկիրը չէ, որ ինքնուրույն պատերազմ սկսի։ Ըստ Մանվել Սարգսյանի, արևմուտքը որևէ կերպ չի փորձում սանձել Ադրբեջանին։
Բայց ինչու պետք է սանձի, բայց ուզում են դրդեն մի մարդ քայլի, ցանկ նույն ադրբեջանցիների էքսպերտների իրենց մոտ էլ նման մտահոգություն կա, որ ես ինչ խաղեր է եւ ինչի է պետք Ադրբեջանի պատերազմը, վտանգավոր է եւ այլ եւ այլ, բոլորին հասկանում են, պատերազմը երկու հոգի սպիտակ թղթի վրա չեն կրվում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, իմ գործընկերներն ինձ փոխանցեցին, որ այժմ Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Այս մասին մեր ռեպորտաժը այժմ պատրաստվում է, ինքը ներկայացնենք րոպեներ անց։ Այժմ թերթեն Երևանյան մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում կրկին հակամարտության գոտում արձանագրված վերջին միջադեպերն են։ Ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Հովիտա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն այսպես է բացատրում սահմանային բախումների առնչությամբ դաշնակցության հայտարարությամբ հանդես չգալու հանգամանքը։ Եթե պետք է պատասխանենք Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին, ապա միայն պետական մակարդակով, այսինքն պետք է պատասխանի բանակը, իսկ ով ուզում է իր մասնակցությունը բերել այդ պատասխանին, թող գնա եւ կանգնի պետության բանակի դրոշի տակ։ Այստեղ ինքնագործունեությունը 90-ական թվականների պարտիզանական մտածելակերպը այլևս անընդունելի է։ Սա է նաև պատճառը, որ մեր կուսակցությունն այդպիսի հայտարություններ չի անում։ Կլինի համընդհանուր մոբիլիզացիա, բոլորս կլինենք ճակատում, բայց կրկնում եմ, դա պիտի արվի պետական մակարդակով։ Առավոտի հետ զրույցում լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, անդրադառնալով վերնշված միջադեպից հետո պատերազմի վերսկսման մասին ահագնացող կանխատեսումներին, գնահատում է. Ես չեմ ուզում իրավիճակը շատ հորետեսորեն գնահատել, թեև նման հավանականություն տեսնում եմ։ Պաճառն այն է, որ թե հայկական, թե հատկապես ադրբեջանական կողմերը, նաև միջազգային հանրությունն ու Մինսկի խմբի համանախագահները խաղ են անում, որի նպատակը ոչ թե հակամարտությունը լուծելը կամ երկու հասարակություններին հաշտեցնելն է, կամ հակամարտության գոնե փուլային լուծման հասնելը, այլ տարածաշրջանում գերտերությունների աշխարհաքաղաքական շահերի հետապնդումը։ Ցավոք, Հայաստանը շնորհիվ այս իշխանությունների այդ խաղացողների ձեռքին մանրադրամ է դարձել։ Որևէ մեկը, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, հակված չեն խնդիրը լուծելու, և Հայաստանի կամ Ղարաբաղի ժողովրդի խնդիրները նրանց այնքան էլ հետաքրքիր չեն։ Նրանք փորձում են լուծել իրենց խնդիրները, որքանով նրանց դիրքորոշումներն այդ համատեքստում կմերձենան, որքանով նրանց շահերը կբախվեն, այլ հարց է։ Բայց Հայաստանն այդ գործընթացում գործոն չէ, նա անում է այն, ինչ ասում են, ու չի անում այն, ինչ չեն ասում։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը նոր իրողությունների համատեքստում համեմատում է վրացոսական և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունները։ Վրացոսական պատերազմում պարտվողը ոչ այնքան վրացական բանակն էր, որքան վրացական դիվանագիտությունը։ Վրաց դիվանագիտությունը չկարողացավ ապահովել մի այնպիսի վիճակ, որ Ռուսաստանը չմիջամտի հարավային Օսիայում տեղի ունեցող պատերազմին, և սրանով Վրաստանի պարտությունը երաշխավորվեց։ Եթե Վրաստանը կարողանար ապահովել Ռուսաստանի չեզոքությունը, միանշանակ ծնկի կբերեր հարավային Օսիային, իսկ Ռուսաստանի միջամտությունը հռետորական դարձրեց վրացական բանակի մարտունակության հարցը, որովհետև ինչքան մարտունակ պիտի լիներ վրացական բանակը, որ հաղթեր Ռուսաստանի բանակին։ Այս իրողությունն է պատճառը, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի ֆոնին ինձ սուզում է ոչ միայն Ադրբեջանի բանակի մարտունակությունը, այլև հետևյալ հարցը. արդյոք մեր դիվանագիտությունն ապահովել է կամ ի վիճակի է ապահովել, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր պատերազմի դեպքում Թուրքիան զուրկ լինի միջամտելու հնարավորությունից։ Հարցը գոնե այս պահին ռետորական է, բայց եւ չի կարելի չարձանագրել, որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ոչ թե փոքրացրել, այլ մեծացրել է հայ-ադրբեջանական հնարավոր պատերազմին Թուրքիայի միջամտության հնարավորությունը։ Ճիշտ հասկանանք, եթե ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկից առաջ նման հնարավորությունն ասենք 0.001% էր, հիմա հաստատ դարձել է 0.002%։ Ինչպես նախկինում, հիմա էլ այս թիվը հնարավոր է աննշան է, միզեր, բայց միտումը ինքնին սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Նոր պատերազմի դեպքում զոհ տվողները լինելու են անպաշտպաններն ու խեղճերը, որոնք մեծ քաղաքականության վրա ազդելու լծակներ չունեն, ուստի նրանց կարծիքից ու վերաբերմունքից էլ ոչինչ կախված չէ։ Կարելի էր մի ֆանտաստիկ էքսպերիմենտ անել, պատերազմի գիծ ուղարկել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման խնդրում վճռորոշ ձայն ունեցողների զավակներին և տեսնել, արդյոք նույն օլիմպիական հանդարտությամբ կհայտարարեն, որ բանակցությունները շարունակվում են, մենք տալիք առնելիք չունենք, շտապելու տեղ նույնպես։ Այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը մեզ լրիվ ձեռք է տալիս, և ընդհանրապես շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե իշխանական տարբեր կաբինետներում ծվարած մորթապաշտներից քանիսի որդիներն են Ղարաբաղում կամ ընդհանրապես բանակում ծառայում այսօր։ Եթե կա գետ մեկ այդպիսի պաշտոնյա, ես պատրաստ եմ խոսքերս ետ վերցնել, համփոփում է հրապարակի խմբագիրը։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 70 կողմ և 14 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նաև մեկ այլ վիճահարույց օրենսդրական փաթեթ՝ կենսաթոշակային համակարգում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Դրանց համաձայն հաջորդ տարվանից կամավոր, իսկ 2014-ից արդեն պարտադիր սկզբունքով, մինչև 40 տարեկանները պետք է ինքնուրույն կուտակեն իրենց ապագա թոշակը, ամենամիս վճարելով աշխատավարձի 5%-ը, նույնչափ էլ պետք է ավելացնի պետությունը։ Կառավարությունը պնդում է, թե այս համակարգն ավելի արդարամետ է, քանի որ թոշակի չափը որոշվում է ոչ թե ըստ տաժի, ինչպես ներկայումս, այլ սեփական ներդրումների ու աշխատավարձի։ Միջդեռ ընդդիմադիր պատգամավորներն ու անկախ փորձագետները մի շարք մտահոգիչ ռիսկեր են տեսնում, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդարանն այսօր 70 կողմ 14 դեմք վերերով ընդունեց կենսաթոշակային բարեփոխումների փաթեթը առաջին ընթերցմամբ։ Այս օրինագծով, հիշեցնենք, նախատեսվում է Հայաստանում սկսած 2011 թվականից կամավորության սկզբունքով, իսկ 2014 թվականից պարտադիր եղանակով ներդնել կուտակային կենսաթոշակի համակարգը։ Մինչև 40 տարեկան աշխատողները, բացի այժմ գանձվող աշխատավարձերի հարկերից, ըստ նախագծի պետք է կուտակային հիմնադրամներին փոխանցեն իրենց աշխատավարձի 5%-ը, եւս 5% այդ նույն հիմնադրամին փոխանցելու պարտավորությունը ստանձնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Նախատեսվում է, որ աշխատողները այդ կուտակային գումարները կարող են տնօրինել սկսած կենսաթոշակային տարիքից 63 տարեկանից։ Լսեք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտեմ Ասատրյանին։
Մենքով սահմանված են նաև դեպքերը, երբ մինչև կենսաթոշակային տարիքը լրանալը կտնօրինվեն, կարող են տնօրինվել այդ գումարները։ Մի դեպքում դա կարող է վերաբերել անձի հաշման դամ դառնալուն, մյուս դեպքում կերակրողի մահվան դեպքում այդ գումարները տնօրինելուն, այսինքն կամ հանրապետությունից մշտական բնակության այլ պետություն մեկնելուն։
Հիշեցնենք, որ աշխատողները միաժամանակ պարտավորված են լինելու վճարել աշխատավարձի ներկայիս հարկատեսակները, սոցիալական վճարները։
Շարունակելու է գործել գործող կենսաթոշակային համակարգը, համերաշխության սկզբունքով գործողը, այո, որը ֆինանսավորել է պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտների աշվին, հարկային եկամուտների աշվին, ապահովելով մեր քաղաքացիների նվազագույն սոցիալական երաշխիքները, կենսաթոշակային ապահովությունը, իսկ ուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչները դրան գալիս են ի լրում են պետության կողմից սահմանված նվազագույն կենսաթոշակների մակարդակի։
Տաշնակցություն խմբակցությունից Արտվիկ Մինասյանը փաթեթի ընդունման ընդդիմանալով նշում է, որ աշխատավարձերից վճարվող հարկերը կուտակային կենսաթոշակի շնորհիվ կավելանան 8%-ով և կկազմեն աշխատավարձի 32%-ը։ Խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծերի փաթեթին դեմ քվեարկեցին Դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունների պատգամավորները, նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Նախքան քվեարկությունը, Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հակադարձեց սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանին, որը երեք խորհրդարանի ամբյոնից ասել էր, թե պատգամավորները կենսաթոշակային ներկա համակարգից դժգոհ են, նորներ չեն ուզում ընդունել։
Մենք բացատրել ենք, թե ինչու չենք ուզում բազմիցս, եթե ինչ-որ մեկը չի հասկացել, կարող ենք բացատրել նորից, հույս չունենք, որ դրա համար 20 րոպեն բավարար է, մենք համարում ենք, որ այս հարցը միայն ու միայն կարող է վճռվել համաժողովրդական հանրաքվեով կամ գոնե պլեբիսցիտով։ Այսօրվա խորհրդարանը իրավունք ունի թվաբանական մեծամասնությամբ ձայների որոշել մի քանի սերնդի ճակատագիրը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որը դեռ կեսօրից էր պատգամավորներին հորդորում գալ քվեարկության և ինքն էլ կողմ քվեարկեց փաթեթին, հայտարարեց.
Անպայման ես էլ որպես ազգային ժողովի նախագահ կնպաստեմ, որ կազմակերպենք հանրային լսումներ, քննարկումներ։
Օրինագծերի փաթեթին դեմ քվեարկած Վիկտոր Դալակյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ինքը դեմ է քվեարկել, քանի որ այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունը իրավունք չունի որոշում կայացնել 2014 թվականից ներդրվելիք համակարգի վերաբերյալ։ Այդ որոշումը, ըստ Վիկտոր Դալակյանի, կարող է ընդունել միայն 2012 թվականին ձևավորվելիք խորհրդարանը։ Վիկտոր Դալակյանի գնահատմամբ, քաղաքական տեսանկյունից կոռեկտ չէ ազգային ժողովի այսօր ընդունած որոշումը։ Նրա խոսքով անընդունելի է պարտադիր կուտակային ֆոնդի գաղափարը, անհրաժեշտ է ներդնել ոչ թե պարտադիր, այլ կամավորության սկզբունքը։ Վիկտոր Դալակյանը նաև մեզ փոխանցեց, որ համաձայն չէ կառավարության մտադրությանը, ըստ որի կուտակային հիմնադրամի գումարները կարող են ներդրվել նաև Հայաստանից դուրս։ Պատգամավորն ասաց, եթե կառավարությունը որոշել է ներդնել կուտակային համակարգը, ապա այդ գումարները պետք է ծախսի բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Իսկ ինչ կարծիքի են մինչև 40 տարեկան աշխատողները կուտակային կենսաթոշակների համակարգի վերաբերյալ։
Ինչի մենք ապահովագրված ենք, ապագայում մեր կյանքի համար։
Եթե նայենք նույն մեր ծնողները, որ ասենք այդքան գումարներ դրել են խնայ բանկերում, ու այսօր ոչինչ չկա, չեն կարող վստահություն, պետք է վստահության գործակից ավելի մեծացնեն հասարակության մոտ, որ կարողանան մարդիկ այդ վստահությունն ունենալով դնել։
Սել է համաձայնեմ ավելի վճարել, քան այդ
5%-ը։ 63 տարեկան հասակում կառավարությունը կփոխվի, իշխանությունը կփոխվի, ամեն մեկը կանի ինձ ոնց որ իրան ձեռը տալ, ոնց որ իրան պետք է։
Բոլորս էլ հայտնի ա ու ձեռը տոկը լինի։ Նաև պետության համար, նաև իշխանավորների համար, նաև մեր, չգիտեմ, ազգային ժողովի ներկայացուցիչների համար։
Կառավարության չեմ ուզում անունը շեշտեմ, հիմնական 80% ունի իր սեփական բիզնեսին, ես թվում ամեն մեկ իր բիզնեսի ներդրումների համար այդ գումարները ժողովրդի աշվին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր խոստացած հաղորդումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ստեփանակերտ կատարած այցի վերաբերյալ։ Ռոպեներ առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը այցի մանրամասների շուրջ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Պարոն Բաբայան, այսօր Լեռնային Ղարաբաղ է այցելել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արդեն հանդիպում է ունեցել Բաքո Սահակյանի հետ։
Գիտեք ինչ, ընդհանուր հանդիպում է եղել, երկու նախագահները այցելել են տարբեր ուրեմն օբյեկտներ, մասնավորապես այցելել են ուրեմն զինվորական հոսպիտալ, դուք գիտեք, որ մայիսի հունիսի 18-ին եղել են այդ դեպքերը և այնտեղ ապաքինվում են նաև մեր զինվորները, որոնք վիրավորվել էին, այցելել են այնտեղ, այցելել են մի շարք այլ տեղեր, նոր զորամասի բացումն են ացել և այլն և այլն, այսպիսի կարելի ասել հագեցված ծրագիր է եղել։
Եվ պարոն Բաբայան, տեղեկություններ կան, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է կարծես թե Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանին ներկայացներ Ռուսաստանում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպումների ընթացքում արված առաջարկները, սա իրականության համապատասխանում է։
Գիտեք ոնց է, իհարկե նախագահները երևի խոսում են տարբեր թեմաների շուրջ, բնական է, և արձարծում են բոլոր գործընթացները, բոլոր քաղաքական, տնտեսական, երկկողմ հարաբերությունները, և այդ ենթատեքստում իհարկե նրանք կխոսեն նաև տարբեր զարգացումների մասին, այլ թվում նաև արտաքին քաղաքական։
Այսինքն այդ երակողմ հանդիպման մասին մանրամասներ փոխանցել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպման ընթացքում։
Դրա մասին ես կարող եմ միայն ասեմ, ենթադրեմ, բայց դերևս կոնկրետ այդպիսի բան չկա, հետո երակողմ հանդիպումը բոլորս էլ գիտեք ինչով վերջացավ և ինչ եղավ, այսինքն հատուկ նրա վրա կանգնել և խոսել այդ բանի մասին, չգիտեմ ինչքանով է էլի դա ճիշտ։
Պարոն Բաբայան, ասացիք, որ Սերժ Սարգսյանը այցելել է նաև վիրավոր զինծառայողներին, ովքեր վիրավորվել էին հունիսի 18-ին տեղի ունեցած բախման ժամանակ ադրբեջանական զինուժի հետ, ինչպես են իրենց զգում վիրավոր զինծառայողները։
Նորմալ և ամենակարևորը իրենց այդ ոգին տեղն է և որևէ ձևով նա կոտրված չեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց ուրեմն առողջության հետ կապված խնդիրներին, ապա դա լոկ ժամանակի խնդիր է, նա կապակինվեն երիտասարդ տղաներին, ամենակարևորը, որ ինչպես նշեցի, նրանց ոգին շատ բարձր է և որևէ ձևով չի տուժվել այդ ուրեմն միջադեպից։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, վերջին տեղեկություններին ծանոթացեք մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի խոշորագույն 24 ընկերություններում հարկային տեսչությունն այլևս կունենա իր սեփական ներկայացիչը, ով տեղում կվերահսկի ընկերության գործունեությունը և կփորձի նպաստել հարկահավաքության բարձրացմանը։ Այդ մասին օրենսդրական դրական փոփոխությունները խորհրդարանը դեռևս անցած տարեվերջին էր ընդունել։ Կառավարությունն էլ այսօր հաստատել է առաջին 24 խոշոր ընկերությունների ցանկը, որտեղ աշխատելու են հարկայինի ներկայացիչները։ Իշխանությունները պնդում են, թե սրանով ավելացնում են հսկողությունը խոշոր բիզնեսի նկատմամբ։ Միջդեռ դիմախոսները այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում և պնդում են, որ ցանկության դեպքում խոշորների ցարկերը հնարավոր էր գանձել նաև առանց այդ փոփոխությունների։ Թեմային անդրադառնում է Հովանես Ժողիկյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Գավառ մարզկենտրոնում կայացած այսօրվա արտագնանիստում գործադիրի ընդունած որոշումներից մեկը վերաբերում էր հարկային դաշտում գործող 24 ընկերությունների, որոնցում պետք է նշանակվեն հարկային մարմնի ներկայացուցիչներ։ Պետիկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռուբիկ Քոչարյանի պարզաբանմամբ հիմնական չափորոշիչները երկուսն են։
Առաջինը վերաբերում էր նախորդ տարվա կամ հաշվետու ժամանակահատվածի համար իրացման ծավալներին, որը պետք է գերազանցեր 4 միլիարդ դրամը, և ցանկացած 3 ամսվա համար ներմուծումների ծավալը պետք է գերազանցեր 500 միլիոն դրամը։
Հետևյալ հիմնավորումներով պետեկամուտների կոմիտեն սկզբում առանձնացրել է համապատասխան ցանկ, որում ներառվել են շուրջ 120 կազմակերպություններ։
Որտեղ ցանկերում կան կազմակերպություններ, որոնց մոտ դիալպային պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից նպատակը արմար չի գտնվել լիազոր ներկայացուցիչների նշանակումը, դրանք հանրային սպառման ոլորտներն են, դրանք ամբողջ մետաղական հանքարտադրության ոլորտն է, դրա մեջ մտնում է էներգետիկան, դրա մեջ մտնում է 3, դուք գիտեք, այդ օպերատորները։
Դրանից հետո ցանկը սեղմվել է։
Եվ դրա հիման վրա կարողանանք ֆիքսել հարկային ամբողջ դաշտը, և այդ ստայտամ ասենք ստվերի և մնացած հարցերի հետ կապված խնդիրները որոշակիորեն կարողնակապվեն և հսկողության տակ վերցրեն։
Ըստ Պաշտոնյայի, լիազոր ներկայացուցիչը հնարավորություն է ունենալու առանց միջամտության դիտարկումներ իրականացնել, հետևողականություն ցուցաբերել, որպեսզի արձանագրվեն իրացման ամբողջ ծավալները։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Աֆրիկյանը չնշեց ցանկում ընդգրկված ընկերություններից և ոչ մեկի անունը, պատճառաբանելով, որ ձեռքիդակ չունի այդ ցանկը։
Դա արդյոք մենք խուսափում ենք որևէ մեկի անունը տալուց։ Հիմա մեկի անունը շուտտա, մեկի անունը ուշտամ, ճիշտ չի լինի։ Ցանկը ամբողջական կա, դուք վերցրեք ցանկը, ես փոխանցեմ ձեզ ցանկը։ Դա ամեն ինչ
գիտեմ, երբ նախարար ասաց, գոնե
Վերջում անպայման կկարտամ ես այդ ցանկը, մնացած հարցերը կարտամ։ Հավոք սրտի ոտորին հոտ չկա, բայց ես խորտանում եմ, ենց հիմա դուրս գամ, կապվեմ, ինձ փոխանցեմ, որ ես տամ ձեր։
Միթե մտավախություն կա, որ խոշոր ընկերությունները գործում են ստվերում, ինչն էլ անհրաժեշտություն է առաջացրել, որ հարկային մարմնի ներկայացուցիչներ լինեն այդ ընկերություններում, հարցրեցի Ռուբիկ Քոչարյանին։
Գիտեք, սրանք աշխատանքային գործիքներ են, որոնք մենք չէ որ հնարում ենք, դա տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներում կիրառված են։ Եվ մենք էլ փորձենք անում, օգտագործելով այդ փորձը, որոշակիորեն բարելավել մեր ընդհանուր վիճակը, հարկման ռեժիմի կանոնակարգման առումով։ Եվ այս ինստիտուտը, որ հիմա ներդրվում է, տարբեր երկրներում ներդրվել է և բավականին լավ արդյունքներ է ապահովել։ Այսինքն այստեղ հնդրել մի առանձնացված խնդիր, առանձնացնել դա ընդհանուր կոնտեքստից չի կարելի, կամ ենթադրել, որ այս մի լծակի տրամադրումից հետո ամբողջ խնդիրները լուծվել են, ևս պարզամտություն կլինի։
Հայաստանի գործարարների և արդյունաբերողների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի գնահատմամբ.
Եթե ներկայացուցիչները հենց իրենց իրավունքները, ֆունկցիաները իրականացնեն բարեխիղճ, եթե գործարարների և նրանց միջև ձևավորվի նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ, գործարարը հասկանա, որ թաքնելու ոչինչ չունի, ուղղակի ներկայացուցիչի արտահայտության դեպքում ավելի հստակեցվում է իր և պետության հարաբերությունները հարկային պարտավորության գծով, և ամուսնայ հետո կարողանան կամ փոփոխել հասկանանք սա էֆեկտիվ է թե ոչ, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ այս մեխանիզմը որպես վարչարության կատարագործման նոր մեթոդ էֆեկտիվ եղավ, ժամանակը ցույց կտա։
Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Արթուր Աֆրիկյանը վստահեցնում է, որ ընտրված ընկերությունների ցանկը ենթակա է փոփոխման։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Հայաստանի դպրոցների ու մանկապարտազների մեծ մասում երեխաներն անորակ ժամկետանց կամ վատ պայմաններում պահվող սնունդ են ստանում։ Համենայն դեպս այդ է փաստում սպառողների իրավունքների պաշտպանության և գյուղնախարարության կողմից Հայաստանի 400-ից ավելի դպրոցներում ու մանկապարտեզներում անցկացված մոմատեղ մոնիտորինգը։ Ստուգումներով խախտումներ են հայտնաբերվել ուսումնական հաստատությունների 80%-ում։ Մեղավորները, սակայն, որևէ պատիժ չեն ստացել և բավարարվել են միայն նախազգուշացմամբ, թե ինչու կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ուսումնասիրված 442 դպրոցներից և մանկապարտեզներից 376-ի բուֆետներում և ճաշարաններում մոնիթորինգային խումբը հայտնաբերել է սննդամթերքի անվտանգության առնչվող բազմաթիվ խախտումներ։ Դպրոցներում և մանկապարտեզներում հայտնաբերվել է ժամկետանց ոչ պիտանի սնունդ, որը պահվել է պահպանման անթույլատրելի պայմաններում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանն ասում է, ամենից համատարած խախտումն այն է, որ փչացող մթերքը սառնարաններում չեն պահում։
Սերտիֆիկատ չունեն։ Երկրորդը ժամկետան սննդամթերք։ Պահման ջերմաստիճանային պայմանների խախտումը դա գրեթե կարելի անվանել համատարած։ Այսինքն սառնարանային պայմանների զուգություն կա, որը բերում է այս խնդրին։
Գյուղնախարարության սննդի անվտանգության և անասնավորժության տեսչության սննդի անվտանգության բաժնի պետ Արթուր Վարժապետյանն ասում է, մոնիթորինգն անցկացրել են 2009-ի վերջից մինչև 2010-ի մայիս։ Պարզվել է, խնդիրները մարզերում առավել ակնառու են, սակայն ամենից վատ վիճակը տեսչությունն արձանագրել է թիվ 12 գիշերօթիկ դպրոցում։
Հայտնաբերեցինք ժամկետանց բավականի մեծ քանակությամբ բոլոր, որը որ գործնած էր, նաև հայտնաբերեցինք 8 ամսվա կաղեմության միս։ Այդ միսը իհարկե սահմանված կարգով միանգամից հանվեց իրացումից և հետագայում ոչնչացվեց։
Իսկ արդյոք այս խախտումների համար ինչ-որ մեկը պատասխանատվության կամ տուգանքի ենթարկվել է, Արթուր Վարժապետյանն ասում է ոչ։ Սննդի անվտանգության տեսչության ստուգումներ անցկացնելու և տուգանելու իրավասությունը 2009 թվականից կասեցված է։
Խոսքը մինչև 70 միլիոն շրջանառություն ունեցող առևտրի կետերին է վերաբերում։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում փոքր օբյեկտներին կառավարությունը ժամանակավոր հանգիստ է տվել։ Ուստի Արթուր Վարժապետյանն ասում է, մոնիթորինգի արդյունքում որևէ մեկին չեն տուգանել, սակայն ողջ տեղեկատվությունն ուղարկել են կառավարություն։ Այժմ աշխատում են գնալ այլ ճանապարհով, խնդիրը վերհանել, տեղեկացնել եւ հետամուտ լինել, որ մատնանշած խախտումները դպրոցներում գործող ճաշարանները վերացնեն։
Մոնիթորինգը նրանով է լավ, որ այստեղ բազմակի այցելություններ կարող են լինել նույն հաստատությունը մեկ ամսվա ընթացքում, եւ ցույց է տվել փորձը, որ թե խոսքը վերաբերվել է սերտիֆիկացմանը, թե ինչ որ սանիտարահիգենիկ պայմանների կարգավորմանը, սուբյեկտները կարգավորել այս ամենը։
Թեև դպրոցներում դասերն ավարտվել են, սակայն Երևանի փողոցներում հանդիպեցի դպրոցականների եւ նրանց ծնողներին։ Խնդրեցի նկարագրել իրենց դպրոցների բուֆետներում տիրող իրավիճակը։ Իմ հետ զրուցած ծնողների մեծ մասն ասաց, որ արգելում է երեխաներին բուֆետից սնունդ գնել։
Փյուտ կամ ինչ որ բան, որը փակ է, ձեռքերով չեն կպել, դա կարելի է, բայց մնացածը չէ։
Չնայած
Ես ինքս չեմ վստահում բուֆետներին, երեխաներին էլ ասում որ չօգտվեն։ Մի երկու անգամ առիթ ա եղել, մտել եմ, տեսել եմ, որ վստահելի չի։
Երեխաների մեծ մասն էլ ասացին, որ գող չեն սննդի որակից եւ գներից։
Տետերից բան չեմ առնում, ինքը խանութից եմ առնում, բայց բուֆետների չեմ։
Օրը մեջ մեր բտերբրոդների մազ եմ անել,
բայց առնում եմ։
Ստիպած ես օգտվես, որ զավաս մեռնում ես, ասես չես։
Ընդհանրապես թարմ են լինում, բայց ես կոնկրետ չեմ օգտվում, որովհետև դուրս չի գալի։ Համար գներն են ես դրա, որ ինձ համար չի էլի։
Ծնողներից ոչ ոք չգիտեր, ով է վերահսկում սննդի որակը դպրոցներում կամ վերահսկվում է այն ընդհանրապես, սակայն դրա անհրաժեշտությունը մատնանշում էին բոլորը։ Սննդի վերահսկողության հարցը հատկապես դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում ամենացավոտն է, պնդում է Աբգար Եղոյանը։ Վերահսկող մարմինը դպրոցների մի մասի դեպքում քաղաքապետարանն է, մյուսների դեպքում կրթության գիտության նախարարությունը, եւ նրանք իրենց գործառույթները վատ են կատարում, իսկ դպրոցների տնորենները իրենց իսկ տարածքում գործող բուֆետների հետ քիչ առնչություն ունեն։
Այստեղ լուրջ հարց կա նաեւ տնորենների վրա որոշակի պատասխանատվություն դնելու, որովհետեւ այսօր իրավական առումով գրեթե նրանք ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում, բայց վերահսկողություն անհրաժեշտություն կա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ վերջին ամիսներին զգալի ավելացել է այստեղից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը, համենայն դեպս այդ են փաստում Գյումրիից իրականացվող փոխադրումները։ Պահանջարկն այնքան է մեծացել, որ ավելացվել են դեպի Ռուսաստան չվերթները, նորուղություններ են մտցվել եւ անգամ ավտոբուսներ են սկսել աշխատել այդ ուղությամբ 5 տարվա դադարից հետո։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Վերջին մի քանի ամիսներին եւ հատկապես հունիսից Գյումրիում զգալի ավելացել է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Հենց այս ամիս Գյումրիից դեպի Մոսկվա եւ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի մի շարք քաղաքներ ավելացել են չվերթները։ Նաեւ 5 տարվա ընթացքից հետո Վերին Լարս անցակետը բացվելուց հետո սկսել են նաեւ ավտոբուսներով ուղևորափոխադրումները կրկին դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ավիատոմսերի վաճառքի մի քանի գործակալություններ այցելեցի, բոլորն էլ բանավոր զրույցում փաստեցին, որ մեկնողների թիվն անհամեմատ ավելացել է նախորդ տարվա համեմատ։ Այր կոմետատուր ՍՊ ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր Գայանե Մանուչարյանի հետ զրուցենք։
Սկսել են նույն տեմպով գնալ, ոնց նախանցած տարի, որտեվ անցած տարի այդքան շատ չեն գնում, կապված տնտեսական ճգնաժամի հետ։ Այս տարի նորից անխուսափելի է դառնում այս ժողովրդի գնալը, գնում են իրենք, ցավալի է, բայց փաստ է։ Կան լավ մանկավարժներ, լավ բժիշկներ, լավ արվեստի աշխատողներ, բոլորը գնում են դուրս, դրսում իրանք դեմ չեն նույնիսկ բան որ աշխատել, միայն թե լավ գործ փողունենան։
Գայանե Մանուչարյանը 10 տարի շարունակ զբաղվում է ավիատոմսերի վաճառքով ու այդ տարիների ընթացքում իր կատարած դիտարկումները ներկայացրեց։
Գործ չկա, աշխատատեղ չկա, շատ ավելի մեծ արտագաղթը Գյումրուց, Շիրակի տարածաշրջանից։ Ես իմ աշխատանքային փորձի հիման վրա եմ ասում, չեմ վախենում այդ խոսքից, ավելի շատ գնում են Շիրակի տարածաշրջանից 2009-10 թվականներին հիմնական կանոն գալիս են, այստեղ տուն են վաճառում, գնում են, բոլորից հեռու ինչ որ գերեզմաներ են սարքում, գնում են ժողովրդի հիմնական զանգվածքա, որոնք արդեն հիմնական բնակություն են հաստատել օտար հողում։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների միայն 40%-ն է, որ գնում գալիս են, իսկ մնացածը գնում են հիմնական բնակության։ Ուզում է տոմսը լինի 150,000 մոսկվայի, եթե պետք է գնամ, պետք է գնամ, հաշվի առնելով, որ մինիմում արժեքը սկսում է 64,000 դրամից, 94,000 դրամով նույնիսկ առնում, գնում են, եթե պետք է, պետք է գնացում։
Հենց արտագաղթի աճով էլ պայմանավորված նաև չվերթներն են ավելացել։
Դրա համար ավելացրեցին նորից մեկ ուղերթ Գյումրի Մոսկվա ուղությամբ, սկզբնական շրջանում մի քիչ մաչելի էր, հետո սկսեց կամաց-կամաց գինը թանգանալ։ Երկրորդ ուղերթը ավելացավ, մի քիչ էժանացան տոմսերը, սկսել են նույն տեմպով գնալ, ոնց նախանցած տարի։
Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներից ավելի շատ Ռուսաստանի մի որևէ կոնկրետ բնակավայր են մեկնում։
Գնում են Պրիմորիայի շրջան, Վլադիվաստոկ, Խաբարովսկ, Յուժնի Սախալինսկ, այս սեզոնը հունիս-հուլիս-օգոստոս ամիսներին հիմնականում Մոսկվա։ Գնում են նաև Սոչի շատ։
Որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվն ավելացել է նաև մեկ ականատես եղանկ ընդամենը մի քանի րոպե մնալով ավիագործակալ լուսնում։
Ձեր ռեյսի համարն է 908, չվերթ 908, ամսի 26-ին, 26 հունիս ամսվա շաբաթ օրը։
Զրուցենք արդեն տոմսերը ձերքին արտագնա աշխատանքի մեկնողների հետ։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողներ։
Հա։ Մեկ։ Մոսկվա։
Նկարստաբուեք
թե։ Բանոչ։
Այսինքն այստեղ ֆավորիտյան կորցը։
Դա չիչկա, փող չկա, փող չեն դա։ Փողտան սաղնի կեստան կաշկայ դնել, ուրիշ երկիր չի կեստա։
Ոչ
չէ, հիմա։ Չէ, հիչ չէ, չի։ Գործիկա, կեստաս կաշխատիս։
Քանի հոկանոս է ձեր ընտանիքը։
10։
Որը մեկ աշխատում է թե չէ։
Ահա, հիշ մեկ։
Ասոն ձեր հույսին է, միայն ձեր արտագնա աշխատանքի, հա։ Արտագնա աշխատանքի եք մեկնում։
Ես 15 տարի դեղ կապրեի։
Անտեղած քաղաքացի եք թե։
Չէ։
Հետ կարող մտադրություն։
Դիտի լավերն կուկայ եթե չի, կանգին չենք։
Այս բանին տեսնում եք, լավանում է թե դեռ չէ։
Մի տարի եղա որ եկել եմ ստել, չեմ նկատել։
Ուրեմն կնալու եք։ Ընտանիքը այստեղ է թե այնտեղ։
Ընտանիքը ստեղ է։ Ինչնենք մի հետամ երկու բաս տեղավորեմ ամեն ինչ կարգավորեմ իրաց եկան։ Աշխատանք չկա, ուտեղ մնանք։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանում շարունակվում են նախապատրաստական աշխատանքները Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագին ընթարաջ։ Տեղական իշխանությունների հավաստման պատարագին ներկա գտնվելու հայտ են ներկայացրել հազարավոր հայ ուխտավորներ ամբողջ աշխարից։ Վանի հյուրանոցներում բոլոր տեղերն արդեն պատվիրվել են։ Բազմամյա դադարից հետո առաջին անգամ անցկացվելիք այդ պատարագին ընթարաջ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել նաև քաղաքի թերթերից մեկը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սեպտեմբերից Վանում հրատարակվող պարբերականներից մեկի One Times-ի միեջը հայերեն լույս կտեսնի։ Թերթի հրատարակիչ ազգությամբ քուրդ Ազիզ Այքաչը պատրաստվում է հայերեն էջի հրատարակությունը սկսել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կայանալիք պատարագից մի քանի օր առաջ։ Հյուրի եթի հայազգի լրագրող Վերջիան Զիֆլիօղլուն Վանից վերադարձել է մի քանի օր առաջ։
Հայերեն հրատարակելու համար էջերում Վանթայմ Ազիզ Այքաչին և ասկերեց, այսինքն 19-ն մեկ շաբաթ առաջ վիդեոս կսին և մինչև արարողության հեռավորության, այսինքն մի քանի օր ևս պիտի ձևե, և եթե մեծ կունենա ընթացյալ հայերեն էջեր պիտի ձևի։
Այքաչը թերթի միջոցով դիմել է Վանի բնակիչներին, կոչանելով հյուրընկալել քաղաք ժամանող հայ ուխտավորներին։ 1700 հոգի արդեն իսկ նման ցանկություն է հայտնել և այդ թիվ նորեցոր աճում է, նշել է One Times-ի հրատարակիչը հյուրիեթին տված հարցազրույցում։ Այքաչի խոսքով հայալեզու էջը նախատեսված է լինելու հենց հայ ուխտավորների համար, որոնց թիվն ըստ թուրքական իշխանությունների կհասնի 5000-ի։ Վանում տպագրվող թերթի հայերեն տարբերակի ապագա խմբագրակազմի մասին Վերջիան Զիֆլիօղլուն նշում է.
One Times-ի աշխատողները պիտի ըլլան, իր աշխատակազմ Ամերիկա հայերը պիտի կանոսին, Ամերիկայի լրագրողները և բոսհայ մի քանի լրագրող ուսին, բայց անունները չտվին, որ
Վերջում հավելեմ, որ One Times-ը քաղաքում լույս տեսնող 13 թերթերի շարքում ամենաազատականի համբավն ունի։ Մեր հրապարակումներից հետո բազմաթիվ հարցակումներ են եղել թերթի խմբագրության վրա։ Եթե ես ազդեցիկ քրդական տոհմի ներկայացուցիչ չլինեի, ինձ վաղուց արդեն սպանած կլինեին, նշում է Ազիզ Այքաչը հյուրիեթին տված հարցազրույցում, հատուկ ընդգծելով, թե չնայած սպառնալիքներին երբեք չի հրաժարվել նոր գաղափարների իրագործումից, այսպես One Times-ը քաղաքում լույս տեսնող պարբերականների թվում միակն է, որ եջերում ոչ միայն թուրքերեն, այլև քրդերեն ու պարսկերեն հոդվածներ են տեղ գտնում։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Աֆղանստանում միջազգային զինվաճառի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մաքրիստելն է, ով նախորդին հրաժարական էր ներկայացրել։ Իսկ ավելի վաղ մամուլում հանդես եկել սկանդալային հոդվածով և քննադատել իր վերադասին, նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ընդունել է Մաքրիստելի հրաժարականը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մաքրիստելը հրաժարական տվեց։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ընդունեց նրա հրաժարականը, նշելով, որ հրամանատարի փոփոխությունը չի նշանակում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների ռազմավարության փոփոխություն Աֆղանստանում։ Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատարի պաշտոնում Օբաման առաջարկել է գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, որ նախկինում գեներալ Պետրեուսը Իրաքում կոալիցիոն ուժերի գլխավոր հրամանատարն էր։ Պաշտոնաթող գեներալ Ստենլի Մաքրիստելը սկանդալային հոդված էր հրապարակել Rolling Stone ամսագրում, որտեղ անհարգալից տոնով էր արտահայտվել ԱՄՆ-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին։ Բարակ Օբաման սպիտակ տուն էր հրավիրել գեներալին։ Հունիսի 23-ի առավոտյան նրանց հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Օբաման, խորհրդակցելով զինվորական հրամանատարության հետ, այդ հանդիպումից 3 ժամ անց պաշտոնապես հայտարարեց, որ ընդունում է գեներալ Մաքրիստելի հրաժարականը։ Օբաման լրագրողների առջև դուրս եկավ փոխնախագահ Ջո Բայդենի, պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի և գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի հետ։
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation.
Այսօր ես ընդունեցի գեներալ Ստենլի Մաքրիստելի հրաժարականը Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատարի պաշտոնից։ Ես ցավում եմ դրա համար, բայց գտնում եմ, որ դա պետք էր անել հանուն Աֆղանստանում մեր առաքելության։
And for our country.
Rolling Stone-ի հոդվածում գեներալ Ստենլի Մաքրիստելը անհարգալից տոնով էր արտահայտվել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին։ Նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեմ Ջոնսին նա անվանել էր ծաղրածու, Օբամայի մասին ասել էր, թե Օբաման պատրաստ չէ ռազմավարական հանդիպման, անցյալ տարի նախագահի հետ հանդիպման մասին գեներալն ասել է, թե 10 րոպեանոց այդ հանդիպումը ասես ֆոտոթղթակիցների դիմաց դիրք գրավելու համար էր։ Գեներալը անհարգալից տոնով է խոսել փոխնախագահ Ջո Բայդենի մասին, ծաղրել է նրան, քննադատել է Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի դեսպանին, ինչպես նաև Աֆղանստանի և Պակիստանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Հոլբրուքին։ Օբաման ասաց, թե գեներալի հրաժարականի պատճառը անձնական վիրավորանքները չեն, ոչ էլ քաղաքական տարաձայնությունները նրա հետ։ Սա քաղաքական որոշում չէ, սա անհատական որոշում է, հայտարարեց Օբաման։ Օբաման քննադատեց գեներալին, ասելով, թե հրապարակած հոդվածում նրա ցուցաբերած վարքագիծը չի համապատասխանում այն չափանիշներին, որ պետք է ցուցաբերի հրամանատար գեներալը։
Military that is at the core of our democratic system.
Դա խարխլում է ռազմավարական ոլորտի վրա քաղաքացիական վերահսկողությունը, որը հանդիսանում է մեր ժողովրդավարական համակարգի միջուկը, ինչպես նաև նման վարքագիծը խարխլում է հավատը, որը անհրաժեշտ է մեր թիմին միասին աշխատելու Աֆղանստանում մեր նպատակներին հասնելու համար, ասաց ԱՄՆ նախագահը։ Պաշտոնաթող գեներալը հայտարարություն է տարածել, որտեղ իր ուժեղ աջակցությունն է հայտնում Օբամայի ռազմավարությանը Աֆղանստանում։ Ավելի վաղ նա ներողություն էր խնդրել հոդվածում հրապարակած իր բացասական գնահատականների համար։ Օբամայի որոշման արձագանքների մասին ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ առանձնապես տարաձայնություններ չկան, ավելի շուտ նրա որոշումը, ինչպես նաև փորձառու գեներալին Դեյվիդ Պետրեուսի նշանակումը դրական է ընդունվել և դրական գնահատվել քաղաքական գործիչների և փորձագետների կողմից, այդ թվում նաև հանրապետական կուսակցության առաջնորդների կողմից։
Այժմ էլ մշակույթի մասին։ Առաջիկա շաբաթօրը Հայաստանում կմեկնարկեն ԱՊՀ երկրների դելփյան խաղերը, որոնց նպատակն է զարգացնել արվեստները և մշակույթի ճյուղերը երիտասարդության շրջանում։ Հայաստանն առաջին անգամ է հյուրընկալում Անտիկ Հունաստանում հիմնադրված այդ մրցաշարը, որին կմասնակցեն ավելի քան 500 պատվիրակներ նախկին խորհրդային միության երկրներից։ Նշենք, որ այս տարի խաղերը նվիրված են հայրենական մեծ պատերազմում տարածած թանակի 65-ամյակին։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Հին հույները, բացի օլիմպիական խաղերից, 3 տարին մեկ Դելփիքում Ապոլոնի գլխավոր սրբավայրի Դելփյան տաճարի մոտ հանրահայտ գուշակույի Պիթիայի հովանու ներքո անց էին կացնում նաև արվեստի տարբեր ճյուղերի մրցույթներ, որոնք հենց տեղի անվամբ կոչվում էին Դելփյան խաղեր։ Դրանց մասնակցում էին երգիչներ, երաժիշներ, քանդակագործներ, որոնցից լավագույնները կրկին արժանանում էին հանրահայտ դափնեփսակներին։ Մեր օրերում իհարկե պատկերը փոխվել է, դափնեփսակի փոխարեն մեդալներ են հանձնվում, ավելացվել են նաև անվանակարգերը, բայց խաղերի էությունն ու բովանդակությունը փորձում են պահպանել։ Եվ ահա հունիսի 27-ից մինչև հուլիսի 2-ը ԱՊՀ երկրների 6-րդ Էլփյան խաղերն են անցկացվելու Հայաստանում ամենատարբեր անվանակարգերում։ Բացի անվանդականներից, ասենք օրինակ կա եւ լուսանկարչություն, հեռուստալրագրություն, վեբ դիզայն, նորաձևություն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում մեր լավագույն արվեստագետներից Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական երգիչ Դելփյան խաղերի կազմակերպիչ նախագահ, Հայաստանի ազգային Դելփյան կոմիտեի նախագահ Բարսեղ Թումանյանը ներկայացնելով առաջիկա օրերին մեզ սպասվող մրցամարտը արվեստների ամենատարբեր բնագավառում շեշտեց, որ
իրականում ուրեմն ձեզ ասեմ, դա ոչ թե փառատոն է, ոչ թե միայն մրցույթ է, ինքը իրենից ներկայացնում է լուրջ ռազմավարական ծրագիր։ Այսինքն, քանի որ արվեստների բոլոր տեսակները այս 21-րդ դարում ենք ապրում, այնքան են նահանջել արդեն, եւ միջակ արվեստները շատ ավելի սկսել են տարածվել, այո, եւ ժողովրդի եւ բարձր արվեստի այդ բանը շատ է հեռացել իրարից, հասկանում եք։
Բարսեղ Թումանյանի խորին համոզմամբ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվելի Դելփյան խաղերը կարող են արմատավորվել եւ նպաստել առավել մեծ թվով երիտասարդ արվեստագետների ընդգրկմանն այս մրցույթ փառատոնում, հատկապես դասական երաժշտության ասպարեզում։
Հիմա այս ծրագիրը, եթե մենք կարողանանք իրականացնել տարիների ընթացքում եւ գաղափարը պահպանելով, ամեն տարի ինչ-որ մի գաղափարի շուրջ պետք է մտածի ամբողջ հանրապետությունը, այսինքն դեպի խաղերը օլիմպիական խաղերի նման մի քանի տարում արդեն կստանան մեծապես կարնի, այսինքն այս շարժումը էլեմենտարի ձեզ կարող եմ ասել, որ վերջերս օրինակ Թուրքիայում երիտասարդ խաղերը կայացան, 82 երկիր էր մասնակցում։
Հայաստանում քանի երկիր
են։ Հայաստանում ամբողջ ԱՊՀ երկրները բոլորը մասնակցում են, մրցույթները բաց են։
Մադրիդի Մնջախաղի թատրոնի գերազանցական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը Հայաստանում կազմակերպել է Դելփյան խաղերի բացման եւ փակման հանդիսավոր արարողությունների համերգների գլխավոր բեմադրիչն է։ Եվ այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ լավ ճանոթ է այս խաղերի էությունը, քանի որ տարիներ առաջ Հայաստանից մեկնած երիտասարդ արվեստագետների պատվիրակության հետ մասնակցել է Ուկրաինայում անցկացված Դելփյան խաղերին որպես հյուրի անդամ։
Այդ խաղերը շատ զարմանալի էներգետիկ դաշտ են ստեղծում առհասարակ որտեղ որ տեղի են ունենում, որովհետեւ պատկերացրեք, բազմաթիվ երիտասարդներ, պատանիներ հավաքվում են, սկսում են երկրպագել իրենց երկրին, իրենց մասնակցին, որովհետև օլիմպիական սկզբունքներ են գործում, ոսկի մեդալ,
արծաթի,
բայց արվեստի բնագավառում, եւ հենց տեղում նոմինացիան, երբ որ ավարտվում է, միջազգային ժյուրին որոշումները կայացնում է, եւ տեղում ոսկի, ամիջապես ոսկի մեդալ, արծաթի մեդալ, ինչպես օլիմպիադայում բրոնզե մեդալ, եւ դա այնտեղ էմոցիաները շատ-շատ են եւ ուրեմն հուզմունքը եւ լացուկոցը եւ ուրախությունը, դրանք ցույց փոխկապակցված դե մրցույթ է։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանից այս խաղերի մասնակիցները ոչ միայն մայրաքաղաքից են, այլ նաեւ մարզերից շատ երիտասարդներ են ներգրաված եւ դուրս կգան մրցույթի։ Ավելին, Հայաստան ժամանող բոլոր արվեստագետների համար նախատեսված են ելույթներ նաև մարզերում, ծրագրում հենց այդպիսի կետ կա։ Հունիսի 30-ին բոլոր պատվիրակությունները կմեկնեն մարզեր ներկայացնելու իրենց արվեստը։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրոպաներ անցել Պրահայում մարզահամերգային սրահներից մեկում կմեկնարկի հանրահայտ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի համերգը, որի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։ This massive apprehension.
Don't waste your time. Ամերիկահայ հանրահայտ երաժիշտ System of a Down ռոք խմբի նախկին մեներկիչ Սերժ Թանկյանը Պրահայում կներկայացնի իր Ընտրեք մեռյալներին Elect the Dead ալբոմը սիմֆոնիկ նվագակցությամբ։ Պրահայում Թանկյանի հետ բեմում հանդես կգան Չեխիայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի անդամները։ Elect the Dead Symphony ալբոմը լույս է տեսել անցած տարվա մարտին, որի ձայնագրման ժամանակ նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը առաջին անգամ Օքլենդի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ է կատարել Elect the Dead ալբոմից երգեր։ Այն այժմ իբրև սիմֆոնիա է ներկայացվում։
When we decline from the
Ամբողջ աշխարհով շրջագայելով Սերժ Տանկյանը ներկայացնում է ալբոմը յուրաքանչյուր երկրի սիմֆոնիկ նվագախմբի ինտերակցիայով։ Պրահայից հետո արչևում ավստրիական, գերմանական, իտալական քաղաքներում սպասվող հյուրախաղերն են, հետո տուրնեն Միացյալ Նահանգներում կշարունակվի։ Հայազգի երաժիշտը օգոստոսի 12-ին հանդես կգա նաև Հայաստանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում իր խմբի, ինչպես նաև հայաստանյան դասական երաժիշտների նվագակցությամբ։ Ինչպես ավելի վաղ է հայտարարվել, կկատարի հին ու նոր երգեր նաև հատված Elect the Dead սիմֆոնիից։ Օգոստոսյան ելույթը Թանկյանի առաջին մենահամերգը կլինի Հայաստանում։ Վերջում մի քանի խոսքով երաժիշտ Սերժ Թանկյանի մասին խոսենք։ Ծնվել է Բեյրութում, ապա ընտանիքով տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Տիրապետում է մի քանի երաժշտական գործիքների, նրա կատարումներում միախառնվում են տարբեր ժանրեր՝ ներառյալ մետալ և դասական ռոքը, ինչպես նաև հայկական ազգային մեղեդիները։ Ալբոմը ձայնագրել System of a Down-ի մեկը Արտո Թունջբոյաջյանի հետ, այնուհետև սկսել է սոլո կարիերան։ 2006-ին էլ System of a Down-ի կազմում արժանացել է հեղինակավոր Գրեմի երաժշտական մրցանակին։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նառավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։